У эфиры «Свобода», у Менску 23-я година, у Праской студии «Новина» у Далеи Стаси Вашкевич, сегодня у свете. Белорусский правооборонцы и политвязень Олесь Беляцкий отрымал сёлетнюю узнагороду оборонцы правоу человека Держдепартаменту США, говорится у прессовым релизе американского замежно-политичного ведомства. Гэтая узнагорода отзначая особо або недержавные организации, якія, будучи поставленные во умовы урадовых репрессий, продемонстрировали выбитную отвагу и ведучую роль у оборонцы правоў чалавека і дэмакратыі, гаворыцца ў прэсавым рэлізе. На гэты момант Алесь Беляцкі адбывае турэмнае зняволенне тэрмінам 4,5 гады паводле абвінавачання ва ўхіленні ад падаткаў. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International не кажа, што Сергей Каваленко не з'яўляецца вязнем сумлення, гаворыцца ў абнародаваным сёння заяве гэтай арганізацыі. У тлумачальным лісце адносна адмовы надзяліць Сергея Каваленку статусам палітвязня, прадстаўніца арганізацыі Лідыя Ароя паўторна тлумачыць, што пры адсутнасці сведак немагчыма ўстанавіць, ці супраціўляўся Сергей Каваленка арышту, як гэта сказана ў міліцэйскім пратаколе. Калі б Amnesty International мела абапіраць свае высновы адносна таго, ці дадзеная асоба з'яўляецца вязнем сумлення, выключна на допущении, что державные службовые особы репрессивных режимов заусёды не говорят правды, это подорвало бы довер до тверджения организации, тлумачится в заяве. У четвер Amnesty International отмовилась наделить статусом вязня сумления белорусского активиста Сергея Коваленко, який отбывает тюремное зняволение термином 2 года и 1 месяц за вывешивание бел-червоно-белого стяга на новогодней елце у Витебску у 2010 года. Працягваем навіны. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель прапанавала правесці ў Грэцыі рэферэндум у пытанні аб далейшым членстве краіны ў еўразоне. Паводле офісу прэм'ер-міністра Грэцыі Меркель выказала ініцыятыву ў пятніцу ў тэлефоннай размове з грэцкім прэзідэнтам Каролосам Папулісам. Пры гэтым канцлерка выказала меркаванне, што галасаванне можна было б арганізаваць 17 чэрвеня, сумясціўшы яго з прызначанымі на той жа дзень чарговымі парламенцкімі выбарамі. Пасля выбараў 6 траўня партыям, якія прайшлі ў парламент Грэцыі, не ўдалося сфармаваць новы кааліцыйны ўрад з-за рознагалосся з нагоды далейшага выканання афінамі абавязацельстваў дадзеных еўразвязу і міжнароднаму валютнаму фонду узамен на шматмільярдную фінансавую дапамогу. На думку аналітыкаў, новыя выбары замацуюць поспех палітычных сіл, якія выступаюць за адступленне ад пагадненняў з міжнароднымі донарамі. Зараз у Грэцыі дзейнічае часовы кабінет міністраў. Раней сёння агенцтва Fitch чарговы раз панізіла рэйтынг дзяржаўнай запазычанасці Грэцыі на фоне чутак, што афіны могуць быць вымушаныя пакінуць групу еўра. Еўрапейскія рынкі ўслед за азіяцкімі адкрыліся сёння падзеннем пасля звестак аб тым, што міжнароднае фінансавае агенцтва Moody's знізіла рэйтынгі 16 гішпанскіх банкаў. У Вашынгтоне сёння стартуе саміт групы 8, адным з цэнтральных тэм якога стане крызіс у еўразоне. Мэр Белграду заявляе, што гарадскія ўлады арганізоўваюць прытулак для геяў і лесбіянак, адрынутых сваімі сем'ямі. Прэзентуючы праект прытулку, мэр сербскай сталіцы Драган Джылас назваў ганебным тое, што бацькі адмаўляюцца ад сваіх дзяцей з-за іх сексуальнай арыентацыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра аж.